adlım bir rəssam çəkdiyi tablonun işini qutarmaqdaydı. Çəkdiyi şəkil inanılmaz halda sevimli, gözəl və ürək oxşayan idi. O rəsim şah qızının toy mərasimində göstəriləcəkdi. Rəssam çəkdiyi şəkilin içində boğulmuşdu və çevrəsində nələr olduğunu və özü harda olduğunu mütləq unutmuşdu. Çəkdiyindən fərəhlənib, ona baxa-baxa neçə addım dalı çəkildi. O, bir uca yerin üstündə idi və dalı çəkiləndə o yerin qırağına çatmışdı. Bir addım daha götürsəydi, yerə yıxılıb canın əldən verəcəkdi. Biri onu gördü, çağıra bilmədi. Öz-özünə dedi, çağırsam, mümkündür qorxa və bilmədən dalı gedib yerə düşə. Amma nə edə bilərdi? O, dərhal bir fırçanı götürüb, rəssamın çəkdiyi şəkilin üstün ləkələdi. Rəssam özünə gəlib, onun sorağına qaçdı. Qəzəbli halda dedi, nə edirsən? Və istədi kişini döysün. Kişi olacağı ona söylədi və rəssam canını ona borclu olduğunu bildi. Biz də gələcəyimizi öz istədiyimiz kimi rəsm edirik. Əgər Tanrı həyatımızın rəsmində bir ləkə salır, səbəbi bizim gələcəyimizə alim olduğuna görədir. Bunu bilək ki, O daha yaxşıların bizə hazırlayır.
Sevgili dinləyicilərimizə verilişin davamında Əli Ağa Vahiddən bir qəzəli hazırlamış. Sağda bir yerdə özüm bir yerdə düşdüm, məst qaldım bağda bir yerdə. Bəsaut meydə söz yox ki deyirlər hal olur, amma ola gər bağda bir yerdə, nigar sağda bir yerdə. Alıbdır könlümü heyrətdəyəm ki, gözlərin fikri necə bir seyd olub qismət, iki səyyahda bir yerdə. Əsiri mən kimi minlərcə var ol sərvi rənaunun, nə bir dəm öldürür, nə eyləyir azada bir yerdə. Məqam-ı şənin istərsən ucalsın vahid avləmdə, çalış, ta xidmət et, təkmil olan ustada bir yerdə. İnsan düz yolda olsa da adım atmasa dalı kalacaktır. Güzelliklere karşı adım atıp ince varaklı yaşamağınızı arzu ederek sağ kalın, sağlam yaşayın.
Yeni Sahar'da. Yeni Sahar'da. Yeni Sahar. Sevinç, şadlık, Yeni Sahar'da. Sahar'da. Yeni Sahar. Elim dünyasından haberler, idman, heyecan, Yeni Sahar'da. Azerbaycan ve dünyanın haber başlıkları. Başı vaxtilə saat 7:30 dəqiqədə Yeni Səhər Aran Radiosunun efirində səslənir. Əlaqə vasitələri 00098 910 893 87 18 Yeni Səhər Aran Radiosu'ndan.
Açık Söz.
Saat 2'nin yarısından ışığı yoktu. Kalmışık pis vəziyyatda. Paytaxtın Xətai rayonunda, xüsusən də Əhmədli və Həzəslanov metro stansiyalarının yaxınlığındakı ərazilərdə elektrik enerjisinin verilişi dayandırılıb. Bəzi yaşı obyektlərində hələ də işıq yanmır. Bununla yanaşı bərbərxanalarda və apteklərdə də eyni vəziyyətdir. Bu da təbii ki, restoranlarda, soyuducularda saxlanılan məhsulların xarab olmasına və yeməklərin xarab olmasına gətirib çıxara bilər. Bununla yanaşı apteklərdə də dərman vasitələri var ki, onlar xüsusi şəraitdə saxlanılmalıdır. Həmin dərman vasitələrinin də saxlanılma şəraitinə bu məsələ ciddi ziyan vura bilər.
Generator yandırmışıq, o da heç nəyə yaramır. Aparatlar heç nə işləmir. Sadəcə olaraq işıq yanır da. Yəni müştərilərimiz gəlir, qayıdır. Bir dənə manqalın hesabına işləyirik hal-hazırda. Heç bir məlumat da vermirlər ki, bu yanacaq, yanmayacaq, problem nədir. Bilustakı xaladan işlər zatlar heç bir işləmir. Vəziyyət də gördüyünüz kimi də məhsullar xarab olur. Ətlər var, salatlar var. Və orada xaladenlik dayandısa, məhsullar 100% xarab olacaq.
0098 910 893 87 18.
Aram, Radio Aram.
Savalan dağının qalar qıssası. Şıx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Fazilet Sesi FM 101.3 kHz AM 702 MHz
İdman Dünyası Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban və bağışlayan Tanrının gözəl və müqəddəs adı ilə Aran Radiosunun İdman Dünyası başlıqlı verilişini dinləyən dostlarımızı salamlayırıq. İdmançı dostlar, salam, bu vaxt və hər vaxtınız xeyr olsun. Can sağlığı ilə yaşayan, idman edən, can sağlığını axtaran, idman məşqləri keçirən və öz sağlamlığı üçün idmana vaxt ayıran dostlarımızı bütün hörmətlə salamlayırıq. Salam əziz dinləyicilər, çalışın, çalışmaqla hər zaman siz gözəl həyatı yaşaya bilərsiniz. Deyir ki, daşı deşən suyun qüvvəti deyil, damlaların davamlılığıdır. Sağlam yaşamaq istəyirsənsə, hər gün idman üçün vaxt ayırmalısan, hər gün ailə cəmində, dostlar cəmində idman etməlisən, vaxt ayır özünə, özünə yaxşı bax və inşallah ki, hər zaman can sağlığı ilə ömür sürəcəksən. İdman dünyası da elə bunu axtarır, bunu istəyir və hər bazar ertəsi günü yeni bir mövzu ilə sizinlə olur və hamını aktivliyə, hərəkətə, canlılığa dəvət edir. İdman edin, idmanla yaşayın, sağlam qalın dostlar. İdman Dünyasını bugünlərdə Aran Radiosunda Niyazlı Baparır, Muhammed Özəri prodüser, İsa Cəhfəri səsməndisiniz isə Sohrab Cəhfəridir. Dostlar, bizimlə əlaqə və ünsiyyət qurun. Bu dünyada, idman dünyasında olan hansı mövzudan məlumatlar istəyirsiniz, onu bizə təklif edin, sual, sorğunuz olsa bizə yetirin. İdman məşqləri ilə bağlı, idman növləri ilə bağlı fikriniz olsa, söhbətiniz olsa bizə çatdırın, idman edirsiniz deyə bizimlə danışın. Hansı bir idman növü ilə məşğulsuz, necə idman edirsiniz, onun təsirini həyatınızda necə görürsünüz deyə bizimlə həm söhbət olun, nöqtəyi nəzərlərinizi bizə çatdırın ki, sizin dəyərli baxışlarınız həqiqətən bizə enerji verir. Bizimlə qalın, əlaqə vasitələrimizi təqdim edəcəyim. İdman dünyası ilə ünsiyyət qurmaq istəyirsinizsə, onda Bizə mesaj göndərin. Mesaj, WhatsApp və Telegram nömrəmiz 00989118938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00989453819000. Facebook, Twitter və Instagramda da səhifələrimiz Aran Radiosu ilə tanınır. Əli İbrahimli cənabları da bizə bir mesaj göndərmişdilər və yazmışlar ki, mən 5 aydır parkada yüngül yürüşə çıxıram. Yarım saatdan 1 saata qədər vaxt ayırmışam bunun üçün və həqiqətən bu mənim həyatımda böyük təsirini buraxmışdır. Bu, mənim əhval-ruhiyyəmi yaxşılaşdırıb. Bu həqiqətdir. Hörməti dostumuz da bunu bizə mesajında çatdırmışdılar ki, idmanın təsirini həyatlarında görüblər. Bəli, heç olmasa, yarım saat siz də özünüzə vaxt ayırın, yüngül yürüşə çıxın. Bunun təsirini, izini görəcəksiniz. Dostlar, bugünkü eləşimizdə ağırlıq qaldırmaqla bağlı sizinlə danışacaq. Belə bir stereotip var, deyir ki, ağır atletlər çoxlu ağır zədələr alırlar. Görəsən, bu həqiqətdirmi? Həqiqətən tamamilə uzaq iddia deyil. Rəqəmlər və reallıq başqa şeylər deyir. Bunu bu idmanla məşğul olan şəxslər deyirlər. Belə bir ağır idman növləri ilə məşğul olan insanların söhbətləri və məlumatları və ələ gələn demək olar ki, hədqatların nəticəsi bunu deyir. Dostlar, bir çox idman növlərində həmin növlərə məxsus stereotiplər formalaşıb ki, bunun da obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Bəziləri vizual müşahidələrə, bəziləri sadəcə şayiələrə, bəziləri isə kiçik bir qrupun şəxsi təcrübəsinə əsaslanır və əksər hallarda çox geniş yayılır. Bu tip stereotiplərin ən çox yayıldığı idman növlərindən biri də ağır atletikadır, ağırlıq qaldırma. İdmançıların boyu qısa qalır, ən çox doping məhz bu idman növlərindədir. Ağır atletika qadınların sağlamlığına ziyandır və başqaları bu sıradandır. O birilərinə vaxt olduqca inşallah ki, növbəti verilişlərdə toxunarıq. Ancaq bu dəfə ən çox zədəni ağır atletlər alırlar mövzusuna toxunacaq. Verilişimizdə söhbət edəcəyimiz mövzuları idmançılar, məşqçilər və digər mütəxəssislər deyiblər və onların sorğu suallarına, cavablarına əsaslanır ki, biz də bunları toplayaraq bu verilişdə təqdim edəcəyik. Dostlar, bunu bilmək lazımdır ki, ağırlıq qaldırma idman növünə yeni gələn uşaqlara ilk olaraq təhlükəsizlik qaydaları öyrədilir. Heç bir məşqçi, heç bir uşağı zala girən kimi ağır ştangın altına keçirməz. Xeyli müddət bu proses hətta bir ildə çəkə bilər. İdmançıya simvolik çəkilər göstərilir. Bədəni buna hazır olmayan uşağa 3-5 kilogramdan artıq ağırlıq verilir. Texnika öyrədilir. Mükəmməlləşdirilir. Hərəkətlər beyində avtomatikləşdirilir. Fiziki hazırlığı lazımi səviyyəyə gətirilir və yalnız bundan sonra ağırlığın artırılması başlayır. O da əsasən 10-12 yaşdan sonra. Dostlar, ağır atletikada texnika məsələsi çox vacibdir. Ağır atletika sadəcə daş qaldırma kimi görünsə də, burada idmançının məhz texnikası xüsusi rol oynayır. Sən bu ştangı kentoy qaldırsan, bunu uzaq başı bir müddət edə biləcəksən. Vaxt keçdikcə idmanın qanunları işləməyə başlayacaq, inkişaf mütləq şəkildə dayanacaq. Uşaqlıqdan texnikası səhv verilən idmançının böyüklər arasında uğur qazanması sadəcə mümkün deyil. Nonsensdir. Dostlar, texnika həm təhlükəsizlikdir. Ştangı doğru şəkildə qaldıran idmançı özünü zədələyə bilməz. Düz qaldır, hərəkət bitən kimi dəmiri yerə at. Başqa heç nə lazım deyil. Bunlar olsa, zədə olmayacaq. Bir bənzətmə edək. Qaldırıcı kranlar öz ağırlıqlarından dəfələrlə böyük yükləri hündürə qaldıra bilir. Bunun əsas səbəbi mühəndis işidir. Mexanizm elə doğru, elə incəliklərə qədər dəqiq hesablanaraq qurulub ki, kran aşmır, qırılmır, yükü rahatlıqla lazımi hündürlükdə, lazımi unvana çatdırıla bilir. Ağır atletlər də bir növ ətdən və sümükdən olan qaldırıcı kranlardırlar. Mühəndis rolunu isə məşqçilər oynayır. Onlar bu işi ilk gündən doğru aparsalar, böyük komponentləri doğru və vaxtında yerinə qoysalar, idmançılar da öz işlərinin öhdəsindən yaxşı gələcək. Medallar və qələmələr qazanaraq, ölkələrinin bayrağını lazımi hündürlüyə qaldıra biləcəklər. Hər şey bu qədər sadədir. Dostlar, idman dünyasını eşidirsiniz, ağır atletikadan danışırıq. Ağır atletika üzrə Azərbaycan Respublikasının yığma komandasının məşqçisi Asxab Kalayev deyibdir ki, məşqçilərin rolu böyükdür, ancaq idmançı da diqqətli və ağıllı olmalıdır. Məsələn, çox ağır çəkini qaldırma fikrində götürək 200 kiloqramı. Təbii ki, 200 kiloqramlıq bir ağırlıq üstünə düşsə, insanın istənilən orqanını dağıda onu şikəst edə, hətta öldürə də bilər. Çəki ilə işləyərkən ehtiyat ən ümdə məsələdir və atletlər bunu yaxşı bilirlər. Düşünürsünüzsə ki, həmin 200 kiloqramın altına bu çəki ilə indiyə qədər işləməmiş adamlar girir, yalınırsınız. Bir ağır atlet məşqdə sınamadığı çəkiyə yarışda yaxın durmaz. Məsələn, öz çəkisi 55 kiloqram olan idmançı heç vaxt 200 kiloqramlıq ştangı birdən və ya təkanla qaldırmağa cəhd edib özünü zədələməz. Onun fiziki hazırlığı 110-160 kiloqram ağırlığında çəkilərdə performans nümayiş etdirməyə yetir. Yarışlarda da mübarizə məhz bu ətraflarda gedir. Mütləq qeyd etmək lazımdır ki, atletlər həmin 150 və ya 160 kiloqramı az qala qram-qram əldə ediblər. İdmançı məşqdə 135 kiloqramla işləyirsə, cəmi 1 kiloqram artıraraq rəqəmi 136-ya qaldırmaq üçün bəzən bir ay, bəzən isə daha çox vaxt sərf edə bilir. Çünki bədən bu çəkiyə öyrəşməli, onu bir dəfə yox, mütəmadi qaldırmağa hazır olmalıdır. Bu, 1 kiloqram üçün yüzlərlə təmrin həyata keçirilməli, qida, yuxu, istirahət, bərpa, vitaminizasiya rejimi daima balansa tutmalı, eyni zamanda məşqdə möhkəm işləməli, rəsmən əziyyət çəkilməməlidir. Yəni, bu işlər elə də asan həll olunmur. Ağır Atletika üzrə Azərbaycan Respublikasının yığma komandasının məşqçisi Kalayev əlavə edib ki, bu izahları geniş verməyimizin səbəbi odur ki, biləsiz, bir atlet 200 kiloqramlıq ştangı qaldırmaq üçün körpücüyə çıxırsa, onun həmin 200 kiloqramı qaldırmağa gücü yetərli olur. Məşqdə buna hazırlaşıb. Belə olan halda zədə ehtimalı minimuma inir. Yox, hazırlaşmayıbsa, hər şeyə hazır olmalıdır. Bəli, hər nə? Məşqdən keçir, öyrənməkdən keçir. Addım-addım hərəkətimizdən gedir. Bəli, dedik, daşı deşən suyun qüvvəti deyil, damlaların davamlılığıdır. İdman dünyasını dinleyen dostlarımız, efirimizin davamı var, verilişimizi davam ettiririk. Başka bir hissemiz seslenecek, ağır atletika üzrə Azərbaycan Respublikasının yığma komandasının məşqçisi Ashab Kalayevin söhbətlərini eşidəcəyik ağırlık qaldırmaqla və düzgün hərəkət etməklə bağlı. Birlikdə eşidək biz səni.
Bəli, ilk ömrə onu vurulmaq istəyirdim ki, yeni başlayan idmançılar ən əsas səhvlərindən biri müəyyən nəticə göstərmək üçün tələsirlər. Bu əslində səhv də deməzdim, idmançıların həvəsi var, yeni başlayıb müəyyən nəticə göstərmək istəyirlər, yarışlarda çıxış eləmək istəyirlər. Lakin ilk növbədə yeni başlayan idmançı və məşqçilər unutmamalıdır ki, zaman lazımdır, zamanla texnik öyrəndikdən sonra müəyyən nəticə əldə etmək olar. Və idmançılar hərəkəti icra edən zaman müəyyən nəzərə qrupları var ki, onlar hazır olmalıdır ki, idmançılar hərəkətin çıxış vəziyyətini düzgün ala bilsinlər, hərəkətin fazalarını dəqiq yerinə yetirə bilsinlər və yekunda texniki cəhətdən hərəkət tam düzgün olsun. Bəli, bilirsiniz, bizim indi şey deyəcəyimiz çox vacib bir məsələdir. Yəni, yeni başlayan idmançılar, həmçinin dərəcəli idmançıları bilməlidirlər ki, ağırlığı qaldıran zaman ayaq əzərləri çox mühüm rol oynayır, yəni aşağı tərəf əzərləri. Ayaq əzərləri çəkini öz üzərinə qəbul edə bilir və həmin çəkini qaldıra da bilir. Ona görə də ayaq məşqlərinə biz xüsusi önəm veririk. Ayaqlar daim formada və tam hazır olmalıdır. Ayaq zəif olarsa hansı səhvlər olur? İstərdim onu sizə izah edeyim. Əgər idmançı qısana qaldıran zaman bütün ağırlıq mərkəzi pəncərənin üzərinə düşür və bununla da idmançı artıq hərəkəti dəqiq yerinə yetirə bilməyəcək. Bu mümkün deyil. Birdən qaldırma, təkanla qaldırma hərəkətlərinə aiddir. Amma startı düzgün saxlayan zaman ayaqlar bütün ağırlığı üzərinə qəbul edir, dabanlara düşməlidir, ayaqlar da statik vəziyyətdə durduğuna görə gərginliyi hiss edir. Yəni biz baxırıq, elə bilir ki, heç bir iş yoxdur, amma ayaqlar gərginləşir. Ayağı zəif olan idmançılar bu vəziyyətdə diskomfort hiss edirlər, bu vəziyyətdən tez çıxmaq üçün hərəkəti daha tez icra edib, ayaqdakı ağırlığı deməli, hiss edilməmək üçün belə deyək, statik startdan yox, dinamik startdan başlaya bilərlər və yaxud sanağı qaldıra bilərlər. Və ayaq əzərlərinin zəifliyini gücləndirmək üçün o hərəkətin müəyyən variantları var. Onları biz icra edirik. Belin yuxarı hissəsi kürəyi gücləndirmək üçün startda düzgün durmaq lazımdır. Ştangın çömənin vəziyyətini çinlərdə tam açıb beli düzgün saxlamaq, yəni onun məşq etdirmə üsuludur. Düzgün qalmalıdır və idman keçisi üzərində qriflə belə əyilib qalxma hərəkətlərini düzgün çıxış vəziyyəti ilə icra edib belin yuxarı hissəsini, kürə əzələlərini bu statik işə hazırlaya bilərik.
Söhbət bugünkü idman dünyasında ağır atletikadandır, hörmətli dinləyicilər. Ağır atletikanın bir xüsusiyyəti də rəqiblə fiziki təmasın olmamasıdır. Sənin rəqibin də, dostun da, düşmənin də ştangdır, ona hörmət etməli, ciddi yanaşmalı, əvvəl baş üzərinə qaldırmalı, sonra yerə atmalı, yola salmalısın. Bir ağır atlet ştangı qaldırarkən digəri gəlib, onun ayağından ya sinəsindən vurub yerə, yıxmayacaq ki, o qaldıra bilməsin. Hə, Hər öz yanaşmasını yerinə yetirib gedəcək səhnə arxasına. Amma başqa idman növlərində olsun ki, bu olmasın, xüsusilə rəqibi olan idman növlərində zədələr, xəsarətlər ehtimalı çoxdur və hətta görürsən ki, ağır zərbələrə də idmançılar məruz qalırlar və bu atletlərin söhbətlərinə görə ağır atletikada daha çox azdır. Dostlar, məşq, yarış, mübarizə, qələbələr və s. təməlində peşəkarlıq durmalıdır. İdmançı, yaxud onun məşqçisi, yaxud adiyyatı olan digər şəxslər peşəkar deyillərsə, nəticə mütləq şəkildə pis olacaq. Amma bu olsa, mütləq yaxşı olacaq. İnşallah ki, yaxşı öyrənməklə, yaxşı məşq keçirməklə hər zaman siz ucalıqlarda yaşayacaqsınız. Səmimi dinləyicilərimiz, bugünlərdə Aran Radiosundan İdman Dünyası başlıqlı verilişini təqdim etdik. Çox sağ olun ki, bizi dinlədiniz, idman edin, idmanla sağlam yaşayın. Növbəti görüşərək Allah amanında qalın.
Səsi.
Aran Radiosu. Fəzilət Səsi.
Səhər çağı qucaqlayır daşı dağı yaşıl edir bu toprağı sən də gülün bir günəş ol göydə bulut yağa yağa gedir sola gəlir sağa könül verir bizim bağa sən də Gözəlliyi yaya yaya, məhəbbət et el obaya. Gözəlliyi yaya yaya, məhəbbət et el obaya. Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax. Gözəlliyi yaya yaya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol. Məhəbbət et el obaya. Əkir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax. Gözəlliyi ya ya ya ya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol. Məhəbbət et el obaya. We'll be right back. çəmənə baxa baxa Baxışları yaxa yaxa Sən də gülün axar sun Göydə bulut yağa yağa Gidir sola gəlir sağa Köylərir bizim bağa Sən də gülün bir bulut ol Gözəlliyi yaya yaya Məhəbbət et el obaya Gözəlliyi yaya yaya Məhəbbət et el obaya Ətir saçan güllərə bax Şirin dillərə bax Gözəlliyi yaya yaya Məhəbbətli ellərə bax Sən də bir çiçək ol Məhəbbət et el obaya Ətir saçan güllərə bax, şirin dillərə bax, gözəlliyi yaya yaya. Məhəbbətli ellərə bax, sən də bir çiçək ol, məhəbbət et el obaya.
Aran Radyosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18
Lider baba, lider baba. İldirim lan, rim lan, dağdan da. Selam olsun şevketize, elize. Benim de bir adım gelsin, dilize.
WhatsApp ve Telegram'da. Hamide mesaj numarası 0098 910 893 87 18 Aran Radyosu Fəzilət Səsi Sosial şəbəkələri Instagram unvanı Aran Radyosu Telegram kanalı İran Radyosu Saytımızın unvanı Pars Today Aran Radyosu Fəzilət Səsi
Tehran vaxtı ilə saat 9.30, Bakı vaxtı ilə 10.00. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdıraraq. Studiyada Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İran rəsmisi deyib ki, Tehran regionda geopolitik dəyişikliyi qəbul etməyəcək. Və Yaşar Gülər bildirib ki, Türkiyə Cənubi Qafqazda sülh və stabilliyin qorunması üçün çalışır. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiyadan neft, qaz, uran almağa davam edən ölkələrə 500%-lik rüsumlar tətbiq etməsi təklif olunub. İndi isə təfərrüatıyla. İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini regionda geopolitik və geostratejik dəyişikliyə səbəb olan istənilən regional proqram barədə xəbərdarlıq edib və İranla Amerikanın Oman müzakirələrinin sazişlə bitəcəyi təqdirdə İranın qonşuları başda olmaqla hamı üçün dönüş nöqtəsi olacağını bildirib. Səid Xətibzadə Ermənistana son səfərində Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzeyanla görüşünə işarə edərək deyib ki, biz iki tərəfli regional və beynəlxalq məsələlər barədə danışıqlar apardıq və iki ölkə arasında mövcud proyektləri nəzərdən keçirdik. Xətibzadə News Armenia xəbər agentliyinə müsahibəsində İravan Dialogu Sammiti ərəfəsində Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin müavini və digər sammit iştirakçıları ilə də görüşdüyünü bildirib və Qafqazdakı mövzuların strateji cəhətləri və önəmi barədə fikir mübadiləsi aparıldığını qeyd edib. Avstriya Təhlükəsizlik Orqanının İranın nüvə proqramı barədə hesabatından sonra bu ölkənin nümayəndəsi İran Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə Avstriya Təhlükəsizlik Orqanının illik hesabatında İranın sülh məramlı nüvə proqramı barədə səsləndirilən əsasız iddialardan sonra ötən gün 30 may tarixində Avstriyanın Tehrandakı səfirliyinin nümayəndəsi xanım Mişayla Paxir İranın Xarici İşlər Nazirliyinin Qərbi Avropa şöbəsinin sədri Əlirza Molla Qədimi tərəfindən Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və İranın rəsmi etirazı ona çatdırılıb. Əlirza Molla Qədimi səsləndirilən iddiaları rədd edərək, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin hesabatını xatırladıb və İranın nüvə proqramının beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həyata keçirildiyini bildirib. Eyni zamanda İranın nüvə proqramını sual altına aparan Avstriyanın heç bir sənəd olmadan səsləndirdiyi iddialarını təhrik edici və məsuliyyətsiz addım adlandırıb və Avstriya dövlətindən bu barədə rəsmi açıqlama istəyib. Avstriyanın Tehrandakı səfirliyinin nümayəndəsi İran İslam Respublikasının rəsmi etirazını ölkəsinə çatdıracağını bildirib. Türkiyə Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin qorunması üçün çalışır. Bunu Türkiyənin Müdafiə Naziri Yaşar Gülər İtaliyanın Milli Günü münasibəti ilə Ankarada keçirilən tədbirdə deyib, regional və qlobal gərginliyin artdığı kritik bir dövrdə biz Türkiyə olaraq Qaradənizdən Afrikaya, yaxın şərqdən Cənubi Qafqaza qədər sülh və sabitliyin hökm sürməsi üçün ciddi səylər göstəririk. Üzləşdiyimiz böhranlar və çağırışlar regional güclərin əməkdaşlığını həmşəkindən daha vacib edir, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Türkiyə Bakı ilə İrəvan arasında gedən 2-ci Dağlıq Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycan Respublikasına güclü dəstək və əhəmiyyətli hərbi kəşfiyyat məlumatı verib. Türkiyə və Azərbaycan mədəni və siyasi əlaqələr baxımından yaxın olsalar da xarici siyasətlərində eyni xətti izləməyə razılaşsalar da görünən odur ki, iki tərəf arasında münasibətlər bəzən fikir ayrılıqları ilə də nəticələnə bilir. Ukraynada atəşkəsə doğru irəliləyişin olmaması səbəbindən Senatın gələn həftə Rusiyaya qarşı yeni şərt sanksiyalarla bağlı qanun layihəsini hərəkətə keçirməsi ehtimalı olunur. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənubi Karolinadan olan Respublikaçı senatoru Lindsey Graham deyib. Artıq yetərincə danışdıq, hərəkət etməyin vaxtıdır. Mən ehtimal edirəm ki, gələn həftə Senat sanksiyalarla bağlı qanun layihəsini hərəkətə gətirəcək, deyə o bildirib. Graham bildirib ki, Ukraynalılar Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin onlardan istədiyi hər şeyi yerinə yetiribdir. O, həmçinin Rusiyanın növbəti sülh danışıqları mərhələsi ilə bağlı planlarını gizli saxlamamasından narahatlığını ifadə edib. Qeyd olunub ki, qanun layihəsinin mətninə əsasən, sənəd Rusiyanın neft, qaz, uran və digər enerji resurslarını almağa davam edən ölkələrdən malların idxalına 500%-lik rüsumların tətbiqini təklif edir. Moskvanın 30 günlük atəşkəsi rədd etməsindən sonra Kiyev və onun Avropalı müttəfiqləri Rusiyaya qarşı sanksiyaları artırmağa çağırsa da, Rusiya bu təklifi Ukraynanın hərbi üstünlük əldə etmək üçün bir tərəfli cəhdi kimi qiymətləndirib. Rusiya rəsmiləri hazırda hərbi əməliyyatların son dayandırılmasına zəmin yarada biləcək sülh çərçivəsi üzərində işləyirlər. Davam edirik. Parsabadda İmam Əli əleyhissalam və Həzrət Fatimə Zəhra Salamullah əleyhanın izdivacının il dönümü münasibəti ilə Vüsal adlı mərasim keçirilib. Mərasimdə müxtəlif proqramlar icra edilib. Daha ətraflı reportajda.
Parsabadda Həzrət İmam Əli əleyhissalam və Fatimə Zəhra Salamullah əleyhanın ailə həyatı qurması günü münasibəti ilə Vüsal festivalı çərçivəsində şənlik mərasimi keçirildi. Bu festivalda müxtəlif növ proqramlar, xüsusilə yerli musiqilər, geyimlər, qidalar və uzaq keçmişə malik olan adət-ənənələr iştirakçılara nümayiş etdirildi. Bu mərasimdə ailə həyatının qurulmasının və təntənəli toy mərasimlərindən uzaq olmağın zərurəti xüsus olaraq vurğulandı və İmam Əli əleyhissalamın necə xoşbəxt və sadə bir məkanda ailə həyatı qurması yeni nəslə önünə kimi təqdim edildi.
Bu günləri biz keçmişlərimizi, tarixlərimizi, ənənələrimizi və fərhənglərimizi mərduma göstərdik burada və canlı bir toy gördük burada biz. Və bu rastada biz cavanlarımıza və mərduma bunu bildirdik ki, asan izdivac üçün, asan ailə qurmaq üçün hamı qədəm götürsün.
Atmışam kədəri, tutmuşam dəmi, səndə aramağa könül həmdəmi, arazdan sahilə çıxan bir gəmi, sevinc götürmüşəm, naz gətirmişəm.
Bu gündə biz burada millət olaraq toplaşmışıq ki, o günü qeyd eləyək və olsun ki, gənclərimiz daha asan, daha səviyyəli vəziyyətdə eləyə bilsinlər, evlənələr və bu gözəl toplum yığıncağınla biz bu enerjini bir-birimizdən paylaşaq.
Dedim elə gözünə balam qatarlanıb gedən durnalarım. Adurnalar ey görülür bizim ellər calaya.
Vüsal festivalı çərçivəsində Muğamda olan yerli yarışlar xüsusilə at sapma, ip çəkmə və başqa yarış növləri iştirakçılara nümayiş etdirildi.
Zəhra Sabizəm, Şəhristanı Parsabaddan gəlmişəm bu cəşn var ey Muğansərə. 2 ildir səvar kar eləyirəm, neçə dəfə müsabiqətə keşvəriyyət etmişəm və neçə dəfə məqam gətmişəm.
İndi isə günün təqvimini və şəhri vaxtını diqqətinizə çatdırırıq, şəhəri vaxtları diqqətinizə çatdırırıq, hörmətli dinləyicilər. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:38 dəqiqədə olacaq. Diqqətinizə görə təşəkkürlər, salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və sevimli dostlar, dəyərli şidənlərimiz, salam deyirəm sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Günün yeniliklərinə bir baxış verişində xoş gördük sizi. Əziz dinləyicilərimiz, bugün istərdik ki, öncə Azərbaycanla Pakistan dostluğu və belə deyək qardaşlığından söhbət edək. Əlbəttə, hərbi sahədə iki ölkənin bağladığı müqavilə Azərbaycan daxilində müxalifət tərəfindən etirazla qarşılanır. Məsələ nədir? Qırıcı təyyarələrin alışı niyə Azərbaycanda? Etirazla qarşılandı, bir-birinə qardaş dedilər, amma niyə silah müqaviləsində bu qardaşlıq rəayət olunmadı? Azərbaycanlı jurnalist ifşa eləyir. Daha sonra Ermənistan vəziyyətindən danışacaq. Paşinyanla kilsə arasında vəziyyət gərginləşir. Tərəflər bir-birlərini sərt tənqid edirlər. Səkkiz may günündə Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə dövlət başçıları Laçında bir araya gəldilər. Tərəflər bir-birinə qardaş deyə müraciət etdilər. Tək millət üç dövlət olduqlarını söylədilər. Bu ara Azərbaycanda müxalif jurnalistlər Azərbaycanla Pakistan qardaşlığının başqa bir cəhətindən danışmağa çalışdılar. Silah müqaviləsi. Bildiyiniz kimi,
Azerbaycan Respublikası Pakistan'dan kırıcı teyyar almak istiyor. Ama niye bu kadar baha? Kardeş kardeşe malum bu kadar niye? Baha satmıştır. Bahadan da bahadır. 31 milyon dolar civarında olan teyyarının kıymeti Azerbaycan'a 175 milyona satılmıştır. Bu nece bir kardeşliktir? Azerbaycanlı jurnalist Genmet Zahid bununla bağlı malumat verir.
Azerbaycan ve kardeş, kardeşten de kardeş Pakistan arasında hərbi müqavilə bağlanıb. Hərbi müqavilə deyirken Pakistan Azerbaycan'a 100 min nəfərlik ordu gətirməz. Söhbət qırıcı döyüş təyyarələrinin alınmasından gedir. Müqaviləyə görə Azərbaycan Pakistana 4 milyard 200 milyon dollar ödəyir. Pakistan da Azərbaycana 24 ədəd JF-17 markalı qırıcı təyyarə verir. Belə bir müqavilə və dost ölkə ilə, qardaş ölkə ilə bağrımızın başında yerləşdirdiyimiz dövlətlə. İndi gəlin bu müqavilənin alqı satqının detallarına varaq. Pakistanın Çinlə birgə istehsal etdiyi JF-17 Dunder qırıcı təyyarələrinin qiyməti model və konfigurasiyadan asılı olaraq dəyişir. Əsasən, 3 əsas blok üzrə qiymətlər belədir. Blok 1 əsas versiya olub təxminən 15 milyon ABŞ dolları dəyərindədir. Blok 2 təkmilləşdirilmiş versiya hava-hava yanacaq doldurma qabiliyyəti təkmilləşdirilmiş avionika və elektron müharibə sistemləri ilə təchiz olunub, qiyməti təxminən 20-25 milyon ABŞ dolları arasındadır. Və blok 3 ən müasir versiya olub, AESA radar təkmilləşdirilmiş silah sistemləri və digər qabağcıl texnologiyalarla təchiz olunub, qiyməti təxminən 30-35 milyon ABŞ dolları aralığındadır. İnsafən, xarici ixrac müqavilələrində təyyarələrin qiyməti əlavə xidmətlər və avadanlıqlarla birlikdə daha yüksək ola bilər. Məsələn, İraqla müqavilədə 2023-cü ildə 12 ədəd JF-17 Blok 3 təyyarəsi üçün 664 milyon ABŞ dolları dəyərində müqavilə imzalanıb. Bu, təyyarə başına təxminən 55 milyon ABŞ dolları deməkdir. Myanma ilə müqavilə 2016-cı ildə 16 ədəd JF-17 təyyarəsi üçün 25 milyon ABŞ dolları qiyməti ilə müqavilə bağlanıb, bu qiymətlərə təlim, texniki xidmət, ehtiyat hissələri və silah sistemləri kimi əlavə xərclər də daxildir. JF-17 təyyarələri münasib qiymətə müasir texnologiyalar təşrif edərək inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün cəlb edici seçim sayılır. Əlavə xidmətlər və avadanlıqlar daxil edildikdə ümumi müqavilə dəyəri daha yüksək ola bilər, amma Azərbaycana 4 milyard 200 milyon dollarlıq 24 təyyarə üçün müqavilə sarınıb. Mən bilmirəm bunu Pakistan sarıyıb, yoxsa İlham Əliyev Azərbaycan büdcəsinə sarıyır, amma hər halda bu məlumatda qiymətlə bağlı ciddi bir anlaşılmazlıq var və ya izah tələb edən fərq görünür. Gəlin hesablamanı detallı aparaq. Əgər Azərbaycan 24 ədəd JF-17 təyyarəsi üçün 4,2 milyard ABŞ dolları ödəyirsə, bu o deməkdir ki, bir təyyarənin qiyməti 175 milyon dollar olur. Yəni, bir JF-17 təyyarəsi üçün Azərbaycan 175 milyon dollar verəcək deməkdir. Bu, hətta F-35 kimi 5-ci nəsil döyüş təyyarələrindən də bahadır. Halbuki JF-17 4-cü nəsil və daha ucuz istehsal olunan təyyarə sayılır. Müqayisə üçün, blok 3-dən olan JF-17 təyyarələrinin qiyməti 30-35 milyon dollardır. F-16V təyyarələrinin birinin qiyməti 70-90 milyon dollar arasında dəyişir. F-35A təyyarələrinin qiyməti isə 80-100 milyon ABŞ dolları arasındadır. JT-17 üçün xidmətləri, əlavə təkərləri, yedək hissələrini, pilotun gözünün qarşısından açmaq üçün hansısa oyuncaqları, bəzək əşyalarını, göz muncuğunu da əlavə etsək, maksimum 55 milyon dollar olmalıdır. Bəs bu necə olur və necə baş verir? Heç qardaş da qardaşa belə atarmı? Tutaq ki, bizim prezidentimiz məsumdur, sadəlövdür, belə şeylərdən başı çıxmır. Bəs sizin insafınıza nə gəlib ki, bu uşağı belə alladırsınız? Bir təyyarəni 6 dəfə baha qiymətə necə sata bilirsiniz?
Bəli, Azərbaycanlı jurnalist Gəlimə Sahid danışırdı və o, Azərbaycan prezidentinə də qarşı bir sıra iddialar səsləndirdi hər halda. Bu, Azərbaycan tərəfindən hər hansı bir reaksiyayla üzləşməmişdi. Yəni, belə bir məlumatlar yayılır Azərbaycanda müxalifət tərəfindən, amma Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi və aidiyyəti orqanlar bu silah müqaviləsi ilə bağlı, yəni qırıcı təyyarə müqaviləsi ilə bağlı hər hansı bir aydınlıq gətirmirlər. Onu da qeyd edilir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Laçın görüşündə qeyd etdi ki, Azərbaycan dövləti Pakistanda 2 milyard dollar sərmayə yatırmaq istəyir. Türkiyədə də 20 milyard dollar sərmayə yatırmışdır. Əlbəttə ki, kimsə belə bir qardaşdan və qardaşlıqdan inciməz. Türkiyə qazanır, Pakistan qazanır, amma Azərbaycan nə əldə edir? Xatırlatmaq yerinə düşər ki, Azərbaycanın Pakistanda yatırdığı sərmayələr, atdığı addımlar, humanitar sahələrdə nə bilim uşaqlara məktəblərin tikilməsinə qədər bu kimi fəaliyyətləri Azərbaycan müxalifət tərəfindən həmişə etirazla qarşılaşmışdır. Onlar deyirlər ki, Azərbaycana Pakistan dəstək vermişdir. Biz öz minnətdarlığımızı bildiririk, Pakistana Kəşmir məsələsində dəstək veririk. Amma bu kimi sahələrdə, iqtisadiyyat, investisiya və digər bu kimi sahələrdə hər şey qarşılıqlı olmalıdır.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişindən.